Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
سياج بيحمي ناس ناس بتحمي سياج هو جاي يلمس ناس يحول ناس حول ناس اللي حول ناس بسياجك صافي المي حول ناس اللي حول ناس بسياجك شمس وفي حول ناس اللي حول ناس بسياجك صافي المي حول ناس اللي حول ناس بسياجك شمس وفي
aproximadamente 4 anos, o cuarteto libanés e hermano Massa visitou Vigo. Por vez primeira, actuou dentro do cartaz do Imaxinasons do desaparecido Festival de Jazz de Vigo, naquel entón entramos por vez primeira en contacto coa súa música a partir dese intre Radieivos, toda a súa discografía, e agora por fin, anos despois, editan o seu novo disco. Fano 2 anos e medio despois de ter editado Outspoken, un traballo do ano 2017 que escollemos neste programa como o mellor traballo dese ano, do 2017. Esta nova grabación dos Massa fai a número 4 na súa discografía, leva por título xenérico Irade. Con isto de Irade fan referencia ao poder da vontade, a esa forza que nos eleva a loita estética e política que ten por obxectivo trascender, revolucionar os límites impostos pola ideoloxía. Poder da vontade, comenta o líder dos Massa, o señor Ravich Lahoud, podemos loitar contra as limitacións impostas pola ideoloxía, pola religión, pola política. Podemos crear en liberdade, podemos loitar precisamente contra as cadeas impostas. E este, pois, é o principio que dá lugar, que motiva a este home e os seus compañeiros de masa para crear música. E amosano dun xeito evidente nesta nova grabación, Irade. Había, por exemplo, neste tema, pois unha carencia moi clara de trascender as liñas musicais que os Massa nos teñen presentado nos seus anteriores discos, no fraseo, a trompeta do señor Marcus Rust. Había mesmo referencias ao bop da costa leste norteamericana. Había aí un xogo espectacular entre a voz de Lahoud e esta trompeta, a de Marcus Rust. Sabedes que os Massa completanse co traballo a batería e as percusións de Demian Kaperstein, e a partir deste intre coas guitarras de dobre mastro do señor Renko Dirks, músico este que ten formado parte de distintas formacións. Estuvo a pensar agora no Cuarteto Europeo de Guitarra, que nos substituiu o pianista Clemens Pötz nos Massa hai ano e medio aproximadamente. Neste senso, eu tiña serias dúbidas de como ia funcionar a música dos Massa o ter substituído o piano pola guitarra. E a bofe que o resultado é fantástico, como podedes comprobar con este tema que soa a seguir. Isto chamase Herzlicht.
Oh.
Cando meu corazón se enche de luz, a miña face ábrese e nos meus ollos podes ver as paisaxes claras da miña alma. Iso era o que estaba a cantar Rabih Lahoud neste tema Herzlicht que vides de escoitar. Sabedes que este home, ademais de cantante e poeta, un artista, un escritor que ten unha liña devocional moi clara na súa maneira de entender a lírica e todo isto trasládase. A música dos Massa, e como vos comentaba, estaba eu a me fixar en as guitarras, normalmente, na mirande parte dos temas, Dirks, Rentko Dirks, o novo membro dos Massa, utiliza o seu instrumento como elemento rítmico para xogar, para contrastar os seus sotaques coas percusións, coa batería, mas tamén lle dá certo enfoque lírico, por momentos melódico, hai un xogo moi interesante aí, entre a guitarra e o resto dos elementos musicais que integra o universo creativo deste grupo alemán. O disco aínda non está na rúa. Isto que estamos a escoitar hoxe, pois ofrezo bolo en primicia. Aquí no recanto do Corcoado. O traballo vai ser editado oficialmente a través do selo alemán Traunton Records o vindeiro 14 de febreiro e a bofé se aboló adianto, vai ser este un dos discos destacadísimos do presente ano 2020. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo xa no noso programa número 1217. Estamos a pechar prácticamente xa o mes de xaneiro. Aproveito para lle mandar saúdos a nosa audiencia do Benres. Se nos está desescoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saúdos, por suposto, tamén a toda a xente que nos escoite o sábado, tanto se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela como se o facedes na Coruña a través da súa emisora comunitaria. Isto é a través de Quack FM.
Thank you.
E xa que estamos con discos que aínda non foron oficialmente editados, isto que vén de soar é un adianto dun traballo que será publicado oficialmente na primavera do presente ano 2020, non sei en que mes, coido que será en marzo ou abril, quizáis en maio mesmo, xa veremos. Cando teña máis información, trasladarei bola. Esta música que vén de soar, Cuiscaia, era o seu título, isto significa en galego O Murmurador, O Rexo Ubeiro, é unha música que está asinada por un dúo finés, o formado por Jussi-Pekka Piirainen, as guitarras, e Venla Ilona Blon, as voces e o beatbox. A esta última, coñecémola ben, posto que é integrante das Tuletar, un grupo que temos escoitado intensamente neste programa ao longo dos últimos anos. A Jussi-Pekka Piirainen tamén lle temos dedicado minutos, sobre todo o seu último disco en solitario. A mediados do ano 2018 comezaron a colaborar, comezaron a construir un proxecto común baixo o título, baixo o nome de Piirainen Blon Company. Xiraron por Finlandia, presentaron a súa música ao vivo, unha música que está inspirada na tradición musical nórdica e agora por fin meteronse no estudo de grabación para rexistrar os temas do que vai ser o seu primeiro traballo discográfico. Se me teño que basear únicamente neste tema, coido que o resultado vai ser moi interesante. Un tema onde contrastaban distintos elementos este, Cuiscaia, lembrade, é o título desta composición. Había pois unhas guitarras moi claras, moi definidas, que nos elevaban o ámbito, o universo estético do selo Wind and Hill, mas a partir desta segunda parte había un cambio de ritmo e directamente camiñábamos cara as posibilidades das músicas nórdicas contemporáneas. Un tema moi interesante, este de Jussi-Pekka Piirainen e de Venla Ilona Blon. Unha Venla Ilona Blon que, ademais do seu traballo coas Tuletar e con Jussi-Pekka Piirainen, como ben vos expliquei, hai 7 días está a diversificar a súa actividade musical, exerce tamén de produtora no que vai ser o primeiro disco de Niemi.
Pimeys niin jumalainen.
Inka Niemi, chamase esta joven artista finlandesa, que construye a su música a partir de dos ritmos populares y tradicionales de Finlandia, tomando a auga como elemento temático central no seu trabajo. Venla y Lona Blon encárgase da producción artística deste disco, onde tamén colabora Janne Storm, os arranxos electrónicos. Spiralit é o título deste proxecto que vai ser publicado oficialmente pois en menos de dúas semanas, o vindeiro 6 de febreiro, en canto teño o disco enteiro, nas miñas mans ampliarei vos o repertorio incluído dentro do mesmo. E de Finlandia, se vos parece, cruzamos o Báltico, desprazámonos até Letonia.
Tik vien laika vēl nebija sēsties tau tu kā manās
Nepļaušu miežu srasiņā, gan ir laika saldītē
Nepļaušu miežu srasiņā, gan ir laika saldītē
Neieš jauna tautiņās, gan ir laika mūžiņā
Neieš jauna tautiņās, gan ir laika mūžiņā
Sādziem dāvī mēs man sīnes kā man
Pavasari vienei
Pavasari tautu dēls Viršu ziedu alutai
Pavasari tautu dēls Viršu ziedu alutai
Es nebiju uzaugusi neprātā ņēmusies
Es nebiju uzaugusi neprātā ņēmusies
Jau tautiņas naudu bēra pāri manu augumin
Jau tautiņas naudu bēra pāri manu augumin
Sādzie dāvī mēs man sīnes kā man dienā vietī
y en Letonia están a agardar por nos estas mulleres tautumeitas, e o seu nome, isto significa en galego semánticamente muller que leva posto un traxe tradicional. E o que ven significando, segundo as notas que incluen as tautumeitas no seu novo traballo discográfico, un proxecto este que foi publicado en Letonia no ano 2018 e que foi editado internacionalmente, cando menos a nivel europeo, no pasado ano 2019. A banda naceu oficialmente no ano 2015 e a maior grande parte das integrantes do grupo estudaron etnomusicoloxía, o que fan é beber directamente das músicas tradicionais de Letonia, dándolle pois un xiro totalmente contemporáneo, con referencias ao ámbito do pop, por exemplo, e integrando tamén elementos electrónicos, sobre todo dentro dos arranxos e rítmicos. Hai 6 voces, evidentemente, neste grupo, mas hai tamén violins, acordeóns diatónicos, percusións e, evidentemente, electrónica. Escoitamos outro dos temas incluídos dentro deste máis que interesante disco, isto chamase Ugas.
Thank you.
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Hay aproximadamente 20 años, distintos responsables de NASA pusiéronse en contacto con el líder de Kronos Quartet, con el señor David Harrington, con gallo do 25 aniversario do comezo das probas que pusieron no espacio o Voyager 1. O objetivo desta reunión era falar co Kronos para que fixeran unha escolma de distintos sons que foran registrados dende o espacio utilizando distintas ferramentas que a propia NASA tiña no seu poder. Cando David Harrington escoitou toda esa escolma sónica, pasouselle pola cabeza que o grandísimo compositor norteamericano Terry Riley debería utilizar precisamente eses elementos para crear unha obra baseada nos mesmos. Dous anos despois, foi estreada. Fíxose a súa premier en outubro do ano 2002 e prácticamente 20 anos máis tarde, ese proxecto, que foi originalmente concebido, evidentemente, para o Kronos Quartet, por fin foi editado en formato disco. O traballo leva por título Os Anéis do Sol, Sun Rings. Foi publicado oficialmente no pasado 30 de agosto. O 30 de agosto do pasado ano 2019. Tardei en vos presentar este traballo. A verdade é que neste sintres estou a lle botar un ollo á mesa do escritorio que teño diante dos meus ollos e teño aínda unha fila de discos sen vos presentar. Estou a ver, por exemplo, distintos traballos publicados polo selo ECM ao longo dos últimos meses irán saindo. Iremos radiando toda esa música, pois cando teñamos tempo, a verdade é que se nos acumulan as novidades e ás veces é complicado atopar pois un oco para todos eses discos interesantísimos, todos eles, por suposto, como tamén é o caso deste novo traballo do Kronos Quartet. Precisamente cun deses discos do selo alemán ECM imos por o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Trátase do primeiro disco para contrabaixo solista. Estamos diante de algo, pois, prácticamente insólito. Non abondan os discos registrados para contrabaixo solista do señor Larry Grenadier, un artista a que temos seguido durante anos como músico de sesións e un dos habituais nas grabacións, por exemplo, do pianista norteamericano Brad Mehldau. Chega, como vos comento, Larry Grenadier co seu primeiro disco en solitario en abril do pasado ano 2019. Saiu este traballo oficialmente a rúa, leva por título xenérico The Gleaners e constrúese a partir do repertorio de artistas como John Coltrane ou Paul Motion. Precisamente cun midley entre temas destes dous artistas, pomos o punto final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En sete días máis, a través de Cuac FM na Coruña, a través da Radio Municipal de Redondela e a través de Radio Crónica Folk Musical Lembrade, que podedes nos localizar a través das redes sociais. Estamos en Facebook, somos sinxelamente o Recanto do Corcovado. Estamos tamén en Twitter, buscádenos por aló, na rede dos chíos, en Twitter somos Corcovado Música. Quedades, polo tanto, con Larry Grenadier. En sete días, máis saudos cordiais, onde Lois Atanes, como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Thank you.